Frutaren kontsumoa 20% jaitsi da azken 10 urtean Euskal Herrian. Atentzioa deitzeko moduko datua iruditu zitzaigun Berria egunkarian irakurri genuenean erreportajea. Laranja, meloi eta udare gutxiago jaten dira, baina banana eta aguakate gehiago adibidez. Fruta 65% garestitu da 2014tik 2023ra eta kontsumo jaitsieraren arrazoietako bat dela uste dute sektorean. Ministerioaren datuen arabera, Hego Euskal Herrian fruta kilo batek batez beste 1,33 € balio zuen 2014an, eta 2,2 € 2023an. Honek guztiak noski eragina izanen du gure osasunean, eta horregatik jo dugu nutrizionista batengana. Ane Azkona, dietista nutrizionista, eguerdion.
Eguerdion,
Datu zenbait eman ditugu, eta besteen artean, gazten artean, ez dela horren ohikoa fruta jatea, horrek zer ekar diezaieke?
Bai, azkenean fruta eta barazkitan baditugu antioxidante batzuk esentziala direna gorputzaren zat, hau da, gure gorputza ez da gai, bera bakarrik antioxidantoiek sortzeko, orduan derrigorrezka daukagu elikadura bitartez hori pues hartzea, ez, fruta edo barazki bidez. Orduan azkenean, pues kontsuma murriztearekin batera, lortu dezakeguna da nutriente defizita edo gutxegitasun hori sortzea, eta horrekin hainbat gaixotasun.
Prezioa diote arrazoien artean, baina ohiturak ere aldatu ote dira?
Nik esango nuke baiet, azkenean baita ere oso eskuragarri ditugulako hainbat elikagai, gozoagoak direnak, eta orduan pixka bat erresago egiten zaigula beste produktoiek hartza. Eta gainera, diozun bezala, prezioz, frutaren prezioan ditu denez, prezioz beti erakargarriago egiten direla beste produktoiek. Eta orduan, nolabait konturatu gabe jotzen dugu produktu pues industrial que egiten dituen produktu horiek hartzera, fruta eta barazkiak hartzea baino.
Nutriente nahikoa ez jasotzea aipatu duzu, zein dira fruta nahikoa ez jateak osasunean dituen ondorio nagusiak?
Azkenan da hori, antioxidante gutxiago izango ditugula, eta orduan gure gorputza gaixo dagoenean, inflamazio bat daukanean, azkenan gaixotasun horri aurre egiteko arazo gehiago izango ditugula, gero gaixotasun gehiago izateko arriskoa, azkenean fruta eta barazkietan baditugu nutrienteak baita ere, eta arduan gutxiagitasun horiekin lotutako hainbat gaixotasun izan ditzazkegu, eta baita ere badaukagu zuntza. Orduan, zuntza ez kontsumitzak baita ere eragiten du azkenean diabetesa gehiago izateko arriskoa, idorreria izateko arrisku gehiago, bai komunera joateko azkenean gehiago kosatuko zaigu, baita ere likido galera hori izan dezakegu, orduan azkenean oso relazionatuta dago hainbat gaixotasunekin, eta gehien bada hori, ez? Nutriente falta izango dugulako, eta baita ere zuntza, bide batez.
Eta zer da fruta nahikoa jatea? Edo kontrara, posible da fruta gehiegi jatea? Badago hor mugarik?
Bueno, hemen badaude hainbat mito, orduan nik beti kontsultan gomendatzen dudana izaten da, gutxienez hiru fruta egunean hartzea, berri zait zein fruta den eta zein momentutan, azkenan norberari errexen egiten zaion une horretan eta errexen egiten zaion fruta hartzea. Egia da kontsultan ikusi dudala udako frutak normalean erakargarriagoak izaten direla, baita ere garri sentsazio gehiago dugula eta orduan normalean frutaren kontsumo hori handitu egiten dela. Baina benetan izango zen hori, pues nahi duzun fruta eta errexen egiten zaizuena.
Gazteak aipatu ditugu lehenago, garrantzitsua da ezik eta hemen ere?
Bai, guztiz garrantzitsua, bai. Azkenean ez badakizu zer nolako garrantzia daukan fruta kontsumitzak eta zer ondorio ekartzen dituen, lortu dezakeguna da, ez, interes falta bat eragitea frutaren hortan, orduan elikaduran ez sartzea. Orduan garrantzitsua izango zen, ja txiki-txikitatik frutaren garrantzi hori zer nolako hori, pues garrantzia eman barzaion gorputzarentzat eta orduan kontsumo hori handitzeko. Eta gero hori, baita ere lehen aipatu ez dudana, fruta kontsumitzea, gehiagiz kontsumitza arazoa ekarri dezake, ze baita ere esan bezala baitugu antioxidanteak, zuntza, nutrienteak, baina baita ere azukrea dauka frutak. Orduan, kontsumitzen dugun momentu horretan gomendatzen dudana da golpean bi fruta baino gehiago ez hartzea. Pues bi izatea gehienez ere eta bestela hori egunean zehar alternatzea eta ez dena golpean hartzea.
Nafarroan ikastetxeetan aurrezkuntzan esaterako gobernua kanpaina egiten du zenbait hilabetez fruta gosaldu dezaten, hori izan daiteke bideetako bat?
Bai, gainera nik ba, ematen dut tailer batzuk baita ere ikastetxetan eta ikusi dut eta irakasleekin komentatu dugu hori martxan jarri denetik bai egia dela aurre geroz eta fruta gehiago hartzen dutela eta inkluso gurasoek aipatu diate. Jo, neri asko kostatzen zait fruta hori jatea, baina nire semea pues, bueno, ikastetxetik behartzen dutenez. Fruta kontsumo hori hartzera pues, astean ezakit, ekiz egunetan, ba, bai ikusi dutela bere semea labek kontsumo handitu dutela. Orduan horrek bai nik uste izugarri erraztu dezakela azkenean aurrek jasotzen duten hezkuntza horretan.
Ba, ane azkona dietista nutrizionista eskerrik asko.
Bai, zuei, mi esker. Aio, bestela tarte.